እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቓን ይመሓላለፍ። ድሓን ድምፅኩም ክብራት ሰማዕትና ሎሚ 10 ለካቲት 2017 ወይ ከዓ 3 ለካቲት 2019 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ሓድሽ ፕረዚደንት ሶማል ዝምልከት ፀብፃብ ክነስዕብ ኢና። ፍሉይ መደብና ከዓ ኣብ ኬንያ ዝርከቡ ስደተኛታት ሶማል ዝምልከት ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም እኒኣ ፈርቂ እየ። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲዩ ዜና እንሆ። 1.5 ሚሊዮን ደቡብ ሱዳናውያን ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ተሰዲዶም። እታ ሃገር ካብ ሶርያን ኣፍጋኒስታን ቀፂላ ኣብ ዓለም ቅልውላው ስደተኛታት ዘጋጥማ ሳልሰይቲ ሃገር ምዃና ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት ዩንችሲር ገሊጹ። ኣብ ታሕሳስ 2013 ሕድሕድ ኩናት ካብ ዝለዓል ልዕሊ 3.5 ሚሊዮን ሰባት ካብ መንበሪኦም ተመዛቢሎም ኣለው። ልዕሊ 2 ሚሊዮን ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝተመዛበሉ ክኾኑ ከለው፣ ልዕሊ 1.5 ሚሊዮን ድማ ኣብ 6 ጎረባብቲ ሃገራት ማለት እውን ኣብ ኡጋንዳ፣ ኢትዮጵያ፣ ሱዳን፣ ኬንያ፣ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኮንጎን ሪፐብሊክ ማእኸላይ ኣፍሪካን ይርከቡ። ወሃብ ቃል እቲ ትካል ዊልያም ስፒንድለር ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ ሓምለ ኣብ ዋና ከተማ ጁባ ዝተለዓለ ውግእ ስዒቡ እቲ ፍልሰት ከምዚ ተጋደደ ይገልጹ።
An average of 63,000 people were forced to leave the country every month. Some half a million had to flee in the last
few ብማእኸላይ ኣብ ወርሒ 63,000 ሰባት ካብቲ ሃገር ይወፅ ኣለዉ። ገለ ፍርቂ ሚልዮን ኣብቶም ዝሓለፉ 4 ኣዋርሒ ሓዲሞም ገሊኦም ኣዝዮም ጠምዮምን በቲ ግጭት ዘስካሕክሕ ስቃይ ኣሕሊፎም እዮም መፅኦም እዮም ዝበሉ። ኣብ ቀረባ ዝመፁ ስደተኛታት ኣብ ደቡብ ሱዳን ግዳያት መስቀይቲ መጭወይትን ፆታዊ ዓመፅን ምዃኖም ከምኡ ውን ከቢድ ሕፅረት ምግቢ ከም ዘሎን ወሲኾም ሓቢሮም። ኣብ ውሽጢ ደቡብ ሱዳን ንስደተኛታት የተኣናግዳ ኣብ ዘለባ 6 ሃገራትን ሰብኣዊ ሓገዝ ንምቕራብ ዩንችሲር 782 ሚሊዮን ዶላር ከም ዘድልዮ ወሲኾም ገሊፆም። ኣብ ኢትዮጵያ ጋዜጠኛ ሬድዮ ዶቾ ወሌ ዮሃንስ ገብረ እግዚኣብሄር ኣብ ክልል ዓፋር ዘሎ ድርቂ ንምፅብጻብ ንስራሕ ኣብ ዝተዋፈረሉ ክልል ዓፋር ኣብ ከተማ ሰመራ ንሰዓታት ኣብ ትሕቲ ቁፅር ፖሊስ ምውዓሉን ምንግልታእን ምንግልፋትን ከም ዝበፅሖ ንቪኦኤ ገሊጹ። ኣብ ኢትዮጵያ ድሕነት ጋዜጠኝነት ዘተሓሳስብ እዩ እውን ኢሉ ኣሎ። ሚኒስተር ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ዶክተር ነገረ ሌንጮ ዝተፈጥረ ሽግር ብቐረባ ይከታተልዎ ከም ዘለው ኣፍሊጦም ኣለው። ካብ ክልል ዓፋር መብርሂ ንምርካብ ዝገበርክዎ ፃዕሪ እውን ኣይሰለጠን ይብል መለስካቸው ኣምሃ። መብዛሕትኦም ኣውሮፓውያን ብኣብዝሓ ሞስሊም ካብ ዝነብሩለን ሃገራት ተወሳኽቲ ስደተኛታት ከም ዘይደልዩ ኣሃዛዊ መዐቀን ርእቶ ህዝቢ ገሊጹ። ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ካብ 7 ሃገራት ማእኸላይ ምብራቕን ቀርኒ ኣፍሪካን ስደተኛታት ንከይኣቱ ዝፈረምዎ ኣሳሓቢ ግዜያዊ እገዳ ቅድሚ ምፍራሙ እዩ እቲ ዝወፀ ኣሃዛዊ መዐቀን ርእቶ ህዝቢ። ብመሰረት እቲ መዐቀን ርእቶ ህዝቢ ካብ ሙስሊም ዝበዝሑለን ሃገራት ብዛዕባ ዝመፁ ስደተኛታት ኣብ ኣውሮፓ ዓብይን ሰፊሕን ህዝባዊ ስግኣት ኣሎ ይብሉ ቻታም ሃውስ ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ ናይ ብሪታንያ ትካል መፅናዕቲ ዝሰርሑ ክኢላታት። ኣብ 10 ሃገራት ሕብረት ኣውሮፓ ነበርቲ ሙስሊም ካብ ዝበዝሑለን ሃገራት ምቕባል ስደተኛታት ሙሉእ ብምሉእ ጠጠው ክብል ድሌት ኣለዎም። ፌደራል ቤት ፍርዲ ይግባይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ዘቕረብዎ ኣብ ግዜያዊ እገዳ መገሻ ዝተገብረ እገዳ ይለዓል ዝብል ይግባይ ነፂግዎ። እቲ ቤት ፍርዲ መንግስቲ ዘእምን መርትዖ ኣይቕረበን ኢሉ ኣሎ። ኢዛቤል ኮኮሊ ዘዳለወቶ ፀብጻብ ምን ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
እቲ ሰለስተ ዳያኑ ዝርከብዎ መጋባእያ ታሸዓይ ቤት ፍርዲ ይግባይ ኣብ ሳን ፍራንሲስኮ ነቲ ታሕተዋይ ቤት ፍርዲ ዝገበረ ውሳኒ እገዳ ኣብ ልዕሊ እገዳ መገሻ ንኸዓግቶ ዝቐረበ ይግባይ መንግስቲ ብምሉእ ድምፂ ነፂግዎ ኣሎ። ደድሕሪ ውሳኒ እቲ ቤት ፍርዲ ፕረዚደንት ትራምፕ ብትዊተር ኣቢሎም ኣብ ቤት ፍርዲ ንራኸብ ድሕንነት ሃገርና ኣብ ስጋኣት እዩ ዘሎ ዝብል መልእኽቲ መሓላሊፎም። ድሓር ኣብ ዋይት ሃውስ ንሪፖርተራት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ውሳኒ እቲ ቤት ፍርዲ ንሃገራዊ ድሕንነት ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ፖለቲካዊ ውሳኒ እዩ ኢሎም
We have a situation where the security of our country is at stake and it's a very
ድሕነት ሃገርና ኣብ ሓደጋ እዩ ዘሎ። ኣዝዩ ከቢድ ኩነታት እዩ። ኣብ ቤት ፍርዲ ይረኸበና ክንዕወት ከኣ ኢና።
ኣንጻር እቲ ይግባይ ዝመጎቱ ጥቕላል ዓቃብ ሕጊ ክፍለ ግዛት ዋሽንተን ባብ ፈርግሰን ኣብ ሲያትል ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ እቲ ውሳነ ንሕገ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዓወቱ ኢሎም ኣለዉ።
We are a nation of laws. Those laws apply to everybody in our country.
ናይ ሕጊ ሃገር ኢና። እቶም ሕግታት ከዓ ኣብቲ ሃገር ንዘሎ ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ እውን ሓዊሱ ንኹሉ ዝሰርሕ እዩ።
ዓቃብ ሕጊ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣገስቶስ ሰፍረንቴጅ ብወገኖም ፕረዚደንት ትራምፕ ነቲ ትእዛዝ ዝሃቡ ኮንግረስን ሕገ መንግስትን ንፕረዚደንት ብዝህቦ ስልጣን መሰረት ኢሎም ኣለዉ። እንተኾነ ጠቕላለ ኣመሓዳሪ ክፍለ ግዛት ዋሽንተን ነዋ ፐርሰል ብዘይ ሙሉእ ሕጋዊ መፅናዕቲ ነቲ እገዳ መገሻ እንደገና ክሰርሕ ምግባር ነቲ ሃገር ናብ ሕንፍሽፍሽ መሊሱ ዘእትዋ ኢሎም ኣለዉ። እቲ ጉዳይ ናብ ሱፕሪም ኮርት ማለት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ እቲ ሃገር ከምርሕ ይኸውን እዩ።
ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕን ቀዳማይ ሚኒስትር ጃፓን ሺንዞ ኣቤን ሎማዓንቲ ዓርቢ ኣብ ዋይት ሃውስ ተራኺቦም ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ጸጥታን ቁጠባዊ ርክባትን ነዊሕ ዝጸንሐ ርክቦም ክሕይሉ ዕድል ከም ዝህቦም ተሓቢሩ ኣሎ። ትራምፕ ቅድሚ ክልተ ሰሙናት ንናይ ብሪታንያ ቀዳመይቲ ሚኒስትር ተሪሳ ሜይ ምስ ዝተኣናገዱ ምስ ቀንዲ መሻርክቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዝኾነት ሃገር መራሒ ገጽ ንገጽ ክራኸቡ እዚ ንኻልኣይ ግዜ እዩ። ኣብ መወዳእታ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ምስ ናይ ቻይና ፕሬዚዳንት ሺ ጂንፒንግ ኣብ ዘካየድዎ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ ዩናይትድ ስቴትስ ሓንቲ ቻይና ንዝብል ፖሊሲ ከምትኽብር ገሊፆም ኣለዉ። እዚ ንርእሳ እተመሓድር ዘላ ታይዋን ኣካል ሉኣላውነት እያ ንዝብል መርገፂ ቻይና ኣፍልጦ ዝህብ እዩ። እዚ መሃብ ኣፍልጦ ኣብ መንጎ ትራምፕን ናይ ታይዋን ፕሬዚዳንትን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ዝተኻየደ ናይ ስልኪ ዝርርብ ስዒቡ ኣብ መንጎ ዩናይትድ ስቴትስን ቻይናን ተፈጢሩ ዝነበረ ጥርጥር ንምምሕያሽ ፈላማይ ስጉምቲ እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ዜና ብዙ ይፍጸም።
ነመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ሶማል ሓድሽ ፕረዚደንት መሓመድ ዓብድላሂ መሓመድ ንጸገማት ጸጥታ ሃገሮምን ሰብኣዊ ቕልውላውን ንምፍታሕ ቀዳምነት ሰሪዖም ከም ዝሰርሑ ኣፍሊጦም። ፍልስጢን ኢማም ነቶም ሓድሽ ፕረዚደንት ኣዘራሪባ ዘዳለወቶ ጸብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቕርቦ እዩ።
ክልተ ወቕቲ ሕፅረት ዝናብ ዘጋጠማ ሃገረ ሶማል ሕሱም ደርቂ ኣጋጢምዎ ኣሎ። እቲ ኣብ 2011 ዝተረእየ ልዕሊ 250,000 ሶማልያውያን ዘህለቐ ጥምየት ከይድገም እውን ሕቡራት ሃገራት ሰጊኡ ኣሎ። ብቕፅል ሽሙ ፈርማጆ ዝያዳ ዝፅዋዕ ሓድሽ ፕሬዚደንት ሶማል ሰብኣዊ ሓገዝ ክንሓትት ኢና ይብል።
ኣብ ምልእቲ ሶማልያ ገዚፍ ደርቂ ዘሎ፣ እዚ ድማ ጥምየት ከስዕብ እዩ። ህዝብና ከይጉዳእ ኣህጉራዊ ሰብኣዊ ረድኤት ክንሓተት ኢና።
ፕሬዚደንት ፈርማጆ ቀፂሉ ዝመርፆ ቀዳማይ ሚኒስተር ቀልጢፉ ኣብ 30 መዓልትታት ካቢነ ከቐውምን ኣብ ዝቕፅላ 100 መዓልትታት ናብ ትግባረ ክሰግርን ከም ዝደሊ ይገልጽ። ኣሜሪካዊ ዜግነት እውን ዘለዎ ፈርማጆ ኣብ 2010 ንሓፂር ግዜ ቀዳማይ ሚኒስትር ኮይኑ ኣገልጊሉ ነይሩ እዩ። ድሕሪኡ ኣዝዩ ህቡብ እናኾነ ምምፅኡ ኣብ ለንደን ዝርከብ ሶማልያዊ ተንታኒ ፖለቲካ ሳካርየ ሲስማን ይገልጽ። ኣብቲ ሽዑኡ እዋን ሰራሕተኛታት መንግስትን ወተሃደራት መንግስትን መሃይኦም ከም ዝኽፈሉ ከም ዝገበረን ኣንጻር ብልሽውና ከም ዝዘመተን ግዝኣታት ካብ ኣልሸባብ ናጻ ክወፃ ከም ዝሓገዘን ይንገረሉ ፈርማጆ። ቅድሚ ረብሕኡ ረብሓ ህዝቡ ዘቐድም እዩ ተባሂሉ ብህዝቢ ሶማልያ ተስፋ ተነቢሩሉ ኣሎ። እቲ ሃገር ዓብዪ ተስፋ ይረአያ ኣሎ ይብል እዚ ሶማልያዊ ፖለቲከኛ። ኣብ መስርሕ ምርጫ ሶማል ብዝረአይ ቀጥዒ ዘይብሉ ብልሽውና ዝሰልከዮም ወከልቲኦም ንፈርማጆ ህዝቢ ዝደልየ እዩ ኢሎም መሪፆም ይብል ሳካርያ። ሕጂ ንፕሬዚደንት መሓመድ ፈርማጆ ዝዓበየ ብድሆ ዝኾኖ ኩነታት ጸጥታ እዩ። ኣልሸባብ ካብ ብዙሓት ከባብታት ተጸራሪጉ እኳ እንተወፀ ንሆቴላት መቓዲሾን ወታደራዊ ማዓስከራትን ምጥቅዑ ቀጺሉ ኣሎ። ኣብዚ ሰሙን እዚ ዝተኻየደ ምርጫ እውን ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ መቓዲሾ እዩ ተኻይዱ ካብ ኣልሸባብ ስግኣት ስለ ዝሓደሮ።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዝቕፅል ፍሉይ መደብና ቅድሚ ምሕላፍና ህቡብ ድምፃዊ የማኔ ገብረ ሚካኤል ባርያ ዝፃወታ ባህለይ ትብል ደርፊ ንስማዕ።
تاريخا ناي ولد ورثي تاريخاوي مسحف من ندي نذبنا يتمالي فرفتاي مسلم لات كاخي قدلو يمن مسرتك في دلات كاخي قدلو يمن مسرت نفستي اتوك يا عن من دقت تسرعوا من بعدي تفحوا ثلاثه كباب وتاتي استقبل كورستي عباري تاريخي نباري حولتي كحلو يقاني في تفرقي ناتيخا ناي ولد ورثي تاريخا ومسحف من ندو كمثقنو تاريخا وموياخا نولد حابن بحليقا
كابا بوتاتي زورس كورستي نزوحونا بحالي كحلو إيباعلي نعلاز تتعوتلنا يماني قبر مكايل باريا حادي قولنا خابزو هادا درفتات حانتي أنيرا زي راديو دمت أمير كايو نابفلي مدلاو نحن حالفينا لعلوهای بیت فردی کنیا کل تمیتن حمسان شمونتن شح سدتنیتات نزعقابه مأخل سدتنیتات داده بنمعطاو نزحلف منگستاو سانیک البیس ورلوم تحلقت مسلات نسوگمت منگست کنیا تقاوی مامو نبیین بیت فردگن نیدوم ورلوم عقابلتنا جیل کریک کب نیروبی زیلاتی که هوک اخبز که واشنطن دی سی نزدال او زبزب بطر سلطان تامیرون بحده کاربایو
مدبر سدتنیتات داداب بحموشت تکالات حبرات هاگرات زموول اب مبرق او کنیا زرکب باکل سدتنیتاتیو. کدومی اسران حموشتن عمد اتفلامای ما عسکر زتغفته کبوگ انت امیتن نزهادو موسمولاویان سدتنیتات نمقبال تحاسیبو نبره. سالا وسان منگست کنیا زدالون اسارن ایو ایلوم بیین زهابو دانیا لعلوی بیت فرد کنیا جون ماتی وگنا نعلمنا اتزعوه مع عسكر سدودات اي كعصونيو مالاتيو دانيا ما تفوكم تبالو
that the government decision specifically targeting Somali refugees is an act of group persecution
بحلفي نسدتنياتا سوماليا نسيلو زتك منغستاوي وساني تكبار جملاوي متكعتيو زي حقاوي اقلالن صاري حق منغستن ونيو
دانيا ما تفو سيغوم بمنغستي زفرس بيت ايو قدا سدتنياتا كينيا اندگنا يتعيش إلو مالو دانيا ماتيفو نمسرت زحلف وبيين يقلتو
The decision by the government of Kenya to collectively repatriate all refugees in Dadaab
منغستي كينيا نخلوم سدتنياتات معسكر داداب انصار دليتوم ناب حقر مبقلوم نمسقواق وموسانو سارا اسقر داد متراز ناب سدت كاقات اممزق الحقر زبل مسرتاوي متكل استحسيو
منغستي كينيا ዝሓለፈ ግንቦት ነቲ 285,000 ስደተኛታት መብዛሕትኦም ሶማላውያን ኣቆይቡ ዘሎ መዓስከር ስደተኛታት ዳዳብ ክሳብ ሕዳር ኣብ ዘሎ ግዜ ክዓፅዎ እየ ኢሉ ነይሩ። እንተኾነ እቲ ውሳነ ብ6 ኣዋርሒ ተናውሒሎ በቲ መንግስታዊ ውሳነ ክልከሙ ካብ መንጎ ዝነበሩ ስደተኛታት 24 ዓመት ዝዕድሚኡ መሓመድ ዓብዱላሂ ሓደ እዩ። ንሱ ንብይን ቤት ፍርዲ ምስ ሰምዐ ከምዚ ይብል።
ናይ ብሓቂ ኣብ ህወተይ ካብ ሰማዕክዎም ብስራታት እቲ ዝዓበየ እዚ ናይ ሎሚ ዜና እዩ። ምክንያቱ ከምዚ ከማይ ዝበለ ኣብ ካምፕ ተወሊዱ ኣብ ካምፕ ዝዓበየ ሰብ ንሶማልያን ብዛዕባኣን ዘይፈልጣ ሰብ ብብይን ቤት ፍርዲ ኣዝዩ ዝሕጐስ።
እንተኾነ ብብይን እቲ ቤት ፍርዲ ኩሉ ሕጉሰሎ ማለት ኣይኮነን። ውሃቢ ቃል ጉዳያት ውሽጢ ሃገር ኬንያ ሞዌንዳ ዮካ መበገሲ ምኽንያት ምዕፃው እቲ መዓስከር ሎሚ እውን ምኹንይ ስለ ዝኾነ ይግባይ ክንብል ኢና ይብል።
ቀንዲ ምኽንያታት ጸጥታ እዩ ነይሩ። መዓስከራት ሰብኣዊ ረብሓታቶም ተረሲዑ ኣብ ክንድኡ ኣልሸባብን መሻርክቱን ኣብ ልዕሊ ኬንያ ግብረ ሽብራዊ መጥቃዕቲ ንምፍናው ዝውጥንሉን ዘተግብርሉን እዮም ኮይኖም ጸኒሖም። እዚ ክውንነት እዚ ኣይተቐየረን። ብዘይካዚ ሶማልያ ተሃዳዲኣ እያ ሎሚ። ሓድሽ ፕሬዚደንት እውን ትማሊ መሪፆም ኣለዉ።
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ብይን ቤት ፍርዲ ኬንያ ዝሐጉስ እዩ ኢላ ምክትል ዳይረክተር ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሚሸል ካጋሪ። ከምኡ ኮይኑ እውን ብመንፅር ጾር ስደተኛታት ኬንያ ልዕሊ ካልኦት ሃገራት ብዙሕ ስደተኛ ተሰኪማ ዘላ ሃገር እያ እውን በለት ኣስዒባ።
እዚ ግዜ እዚ ንኬንያ መሪሕነታት ተረጋግጸሉ ጽቡቕ ኣጋጣሚ እዩ። ስደተኛታት ነባሪ ፍታሕ ዝረኽብሉን ዝበልጸጋ ሃገራት ኣብ ምቕባል ስደተኛታት ዝያዳ ንኸገብራ ክትደፍእን ትኽእል እያ።
ውሃቢ ቃል መንግስቲ ኬንያ ኤሪክ ካሪታ ግና ዝተፈለየ ትፅቢትን እምነትን እዩ ዘሎ ከምዚ ይብል።
The closure of Dadaab refugee camp has always drawn various opinions from
ምዕፃው እቲ መዓስከር ካብ ዝተፈላለዩ ወገናትን ተዋሳእትን ዝተፈላለዩ ርእቶታት ኣስዒቡ እዩ። እንተኾነ ድሕሪ ፍርቂ ክፍለ ዘበን ምኽፋቱ ማለት እዩ ንዳዳብ ንምዕፃው ዝደረኹ ረቋሒታት ኣቦቶኦም ኣለዉ። ዝተለወጠ ነገር የለን። ቀዳማይ ሓላፍነቱ ድሕነት ኬንያውያን ምርግጋጽ ምስዝኾነ መንግስቲ ኬንያ እቲ ብይን ቁኒዑ ዝብል እምነት የብልናን። ስለ ዝኾነ እዩ ይግባኝ ንብል ዘለና።
ካብ መንጎ ንመንግስቲ ኬንያ ዝኸሰሱ ሓደ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል እዩ ንኹሎም ሶማላውያን ናብ ሃገሮም ንክምለሱ ምሕታት ማዕረ ስደተኛታት ናብ ስደት ከጓንፎም ዝኽእለሉ ሃገር ዳርጋ ኣስገዳድ ምምላስ እዩ። ስለዚ ማዕረ ጅምላዊ ቅጽዓት እዩ ይብል። ሶማልያ ትማሊ ረቡዕ ሓድሽ ፕረዚደንት መሪጻ ኣላ። እንተኾነ ብሰንኪ ሸበራዊ ስግኣት ቀጥታዊ መስርሕ ምርጫ ክተሳልጥ ኣይከኣለትን። ኣባላት ፓርላማ ኣብቲ ከቢድ ሓለዋ ዝተገብረሉ ኣዳራሽ ኣብ ምዕርፎ ነፈርቲ ሞቓዲሾ እዮም ካብ ኣልሸባብ እተኸዊሎም ነቲ መስርሕ ምውሃብ ድምፂ ፈጺሞም።
እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ነገርና ወይ ንእግረ መንገድና ኣብ ሰሙን እዚ ኣብ ዓለምና ክልተ ኣብያተ ፍርዲ ንውሳነታት መንግስትታቶም ዝነፀግሉ ወይ ከዓ ከይትግበር ዝገትእሉ ሰሙን እዩ። ሓደ ቤት ፍርዲ ይግባይ ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ኣብ ልዕሊ እቲ ናይ ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ዝገበርዎ እገዳ መገሻ ዝተገብረ እገዳ ንኽላዓል ዘቕረብዎ ይግባይ ነፂግዎ ኣሎ። ካልኣይ ከዓ ኣብ ኣፍሪቃ እዚ ክንሰምዖ ፀናሕና ቤት ፍርዲ ኬንያ ነቲ መንግስቲ ኬንያ ንመዓስከር ስደተኛታት ዳዳብ ንምዕፃው ዘሕለፈ ውሳኔ መቐልባሲ እዩ። ክልተ ናይ ሕጊ ከይድታት ርኢና ኣለና ብሰሙን እዚ ማለት እዩ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ዝኸበርኩም ዘ ካብቶም ንመሬትናን ህዝብናን ኣሕሊፍናይ ንህብን ዝበሉ ሓርበኛታት ደቂ ኤርትራ ዝተወልተ ክቡር ሓርበኛ ተጋዳላይ ፕረዚደንት እስያስ ምስመን ሞ ክነወዳድሩ ብመሪሕነት ተጋዳላይ ፕረዚደንት እስያስ ትምራሕ መርከብ ሎሚ ኣብ ዘይነቕነቕ ደጀን ኮይና ብብርሃን ተዓጅባ ናብቲ ስፉው ቦታ እናተጓዕዘት ክንርኢ ከሎና ተመስገን ፈጣሪ ዝኩሉ ማይሂ ተሰዊሩ ድሮን ኣብዚ ወጋሕታ በፂሕና ንብል። እቶም ተስፋ ዝቆረፅና ግን ፕረዚደንት እስያስ መንጠሪ ዝብል ኩሉ ግዜ ሀገር የለን መንግስት የለን ሰብ የለን ንብነርና ተማሊ ካሙሉ አፍሪካ ናይ ሚሊኒየም ሽልማዳ ንበን ሂበሞ ንቀን ጥራህ ይቀን የለይ
ሰላም አዳሎት ዝመደብ ብዛዕባ ኩር ፕሬዚደንት ሀገር ኤርትራ ኣብ ቃለ መጠይቅ ዝበሎ ደላይ ፅቡቅ ኤርትራዊ ኩሉ ተላይ ሰላእትና ኣፀቢቖም ዝፈልጥዎ ህዝቢ ኤርትራ ሕጂ ጥራሕ ኣይኮነን ነብሱ ክኢሉ 30 ዓመት በይኑ ንሓያላትን ርእሲ ሓያላትን ዓለምና ብዘይ ገለ ሓገዝ ብዙሕ መስዋእቲ ከፊሉ ስዒሩ ነፃ ሃገር ፈጢሩ ድሕሪ ነፃነት ውን ነቲ ዝዕወቶ ክብርታት ዓቂቡ ንሸርሕታትን ተፃውዕታትን እንዳመከተ ኣብ ኩሉ መዳይ ነብሱ ክኢሉ ካብ ተፀባዕነትን መፅወታን ነፃ ኮይኑ እንኳ ኣፍሪካዊት ሃገር ፈጢሩ ይርከብ። ኣብርሃም እያስ ይቀኒለይ
ብላዕን ውቦን ኣይማዕርን ብላዕ ማዕግዕቲ ማለት እዩ ሓደ በዓል ከፍቲ ናይ ካልእ ሰብ እኽሊ ወይ ዝረአት እንተበሊአን ወይ እንተረጊፀን እቲ በዓል ዝረአት ወይ በዓል እኽሊ ንተን ከፍቲ ኣኪቡ ይዓግተን ማለት ይኣስረን እሞ በዓል ከብቲ መፂኡ ካሕሳ ከፍ ኢሉ ይወስድ እቲ ካሕሳ ብላዕ ይበሃል ጉቦ ግን መቀባጠሪ እዩ ሓደ ሰብ ብትኽክል ንኽፈርደልካ ወይ ንኽሰርሐልካ ብልዕሊኻ ዝኾነ ኣካል እንተኮይኑ ማለት እዩ እትህቦ እዩ ብዚ መሰረት ብላዕን ጉቦን ኣይማዕረን ደጊመ ክብላታ ጉቦ ንዳያኑ ወይ ንካሊእ ሰብ ንመታለሊ ዓጋጊኻ ክተስርሖ ንባዕልካ ጥቕሚ ክበሃል እዩ እቲ ብላዕ ግን እኽሊ ንዝበልዐ እንስሳ እትኸፍሉ ዕድ እዩ
ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ከመይ ኣለኹም ይሳኣት ኣፈወርክስ ንኤርትራ ሲንጋፖር ክንገብራ ኢና ኢሉ ትብል ነርካ እወይ ዓቆይ ሕጂ እውን ሲንጋፖር ክትከውን እያ ማይ ኣሎ ነዳዲ ከዓ ፅባሕ ክወፅ እዩ እቲ ሕጂዎ ዘሎ ዕላማ ግን ነቲ ሃገርን ነታ ህዝብን ዝቐውም ስለ ዝኾነ ክትዓግብ ግበኣካ
ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ከመይ ኣለኹም መደባትኩም ፅቡቅ ኣሎ ፅቡቅ ሓበሬታን ህዝብና ፍላይ ነቲ ኣብ ደገ ዘሎ ምስታ ውሽጢ ዘሎ ተራኽቡ ኣለኹም ሓበሬታ እውን ፅቡቅ ሸር ገብራሉት ህዝብና ናይ ሰላም ናይ ሕውነት ኣብ መንጎ ልቲ ፈቃር ህዝቢ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘለዎ ፅልዋ ወይ ከዓ ውፅኢት ቀሊል ነገር ኣይኮነን ስለዚ ፅልዎ እግዚኣብሔር ይባረኩም ንዕና ሰላም ኢና ንደሊ ናይ ሰላም ህዝቢ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ኢትዮጵያ ይሕዋት እዮም ክልተ ሃገራት ተፈዝምናተን ሕጊ ስርዓትን ኣለዎን ካብ ዝፈላለየን ዘራኽበን ነገር ይበዝሕ ቀፂለ ክብላ ዝደሊ ሓደ ሰብኣይ ዝብሎ ኩልሻ ኣሎ ብዛዕባ ናይ ፕረዚደንት ያዛቦቃል ኣመልኪቱ ብዛዕባ ሲንጋፖር ዶ ንዳልዶ ባንዶ ማይዶ ሳምቲን ላግዳት ካልእ ሰብ እውን ዝበሎ ነይሩ ብዛዕባ እዞም ጉሩብ 15 ሰብ ይዓብኻ መሬት ዝብርዶ ይህቡ ነይሩ ቁሩብ ተጋጊ እዩ እዞም ሰብ ኣዝያቶም ብምንታይ ኣም ተኣሲሮም ንፈልጦ ነገር የለን ልዕሊ መንግስቲ ትፈልጦ ሰብ የለን
ንኩልኹም ዋሃብቲ ርእቶ ዋዜና ንመስግነኩም ካልኦት ውን ርእቶኹም ዝኣኹልና ስልኪ ቁፅርና 222-25-9942 እዩ ናይ ውሽጢ መስመርና ከዓ 15 እዩ ኢሜይል ክፅሕፉን እትደልዩ ድማ ናይ ኢሜይል ኣድራሻና horn@voanews.com እዩ ፀሓፉልና ኣብዚ ደለኹምዎ ሰዓታት በዚ ስዕብ ቁፅርታት ደውልኩም ናይታ መዓልቲ ፈነውና ክትሰምዑ ትኽእል ኢኹም 641-552-5005 ወይ ድማ 44-33-00-102-266 ብተወሳኺ ናብ ዌብሳይትና ወይ ከዓ መርበብ ሓበሬታና ክትኣትዉ እንተደሊኹም ኣድራሻና tigrinya.voanews.com እዩ ኣትኹም ምውናኡ ክትከታተሉና ትኽእሉ ኣብ ፌስቡክና እውን ርእቶታትኩም ከተቐምጡ ትኽእሉ ኢኹም እምበኣር ቁርብ ሙዚቃ ክንፀንሕ ፀሓየ ክንፈ ሓዳሽ ዘውፃአ ናይ ግእዝ ህብረ ዝማር እየ ትብል ደርፊ እያ
እያበ ኣነ ፍፅ ሳነ ኣቡ ዛኣርያም ፍላጥ ብለ ያሬድ ወስማት ሓወቱ ሕብረ ዝማር ሰባቱ እያበ ኣነ ፍፅ ሳነ ኣቡ ዛኣርያም ፍላጥ ብለ ያሬድ ወስማ ታወቱ ሕብረ ዝማርያም ሰባቶ ደለ መንፈስ ወቃለሉ ኣሌ እትሚተመና
تمرتم برليم بلبا لبوان هزيها لمعلمات سراريها قال من فات وقال له عليك تمنى تمرتم برليم ملبا لبوان هنسيها لمعلمات سراريها بزن نازل بكبرو زيما كيني ازمرو بكيس ازل وقرارا ازي نرو عن قهرا ركرة وعجرة نكرة وتأمرت وعنبر ما هديتان مقبى ريهوان فتا هتيموان هيا كهلاوي بتهم وسعرون قبيع إيها قلت أنت وسهيسا
هبرا زماري بتحيي كنفة الزينة المسقنكة تحيي نزات عمت زي مغان متقال الزينة مبارنا بقبر نحلتنا
حدا نتوي حموشتي مليون دبوب سوداناويان نابقرباب تهاجرات تسديدهم تهاجر كاب سوريان أفغانستان كالسيلة عب عالم كلولا وسدتنياتات زقاط ما سالسي تهاجر مخانا ናይ ሕብራት መንግስታት ካል ስደተኛታት UNHCR ገሊጹ ኣብ ተሓሳስ 2013 ሕድሕድ ኩናት ካብ ዝለዓል ልዕሊ 3.5 ሚሊዮን ሰባት ካብ መንበሪኦም ተመዛቢሎም ኣለዉ ልዕሊ 2 ሚሊዮን ኣብ ውሽጢ ሃገር ልዕሊ 1.5 ሚሊዮን ድማ ኣብ 6 ጎረባብቲ ሃገራት ማለት እውን ኣብ ኡጋንዳ ኢትዮጵያ ሱዳን ኬንያ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኮንጎን ሪፐብሊክ ማእኸላዊ ኣፍሪካን ይርከቡ ኣብ ኢትዮጵያ ጋዜጠኛ ሬድዮ ዶቾ ቬለየ ዮሃንስ ገብረ እግዚኣብሄር ኣብ ክልል ዓፋር ዘሎ ድርቂ ንምፅብጻብ ንስራሕ ኣብ ዝዋፈረሉ ክልል ዓፋር ትማሊ ኣብ ከተማ ሰመራ ንሰዓታት ኣብ ትሕቲ ቁፅር ፖሊስ ምውዓሉ መንግልታእምን ክልባትን ከም ዝበፅሖን ንቪኦኤ ገሊጹ መብዛሕትኦም ኣውሮፓውያን ብኣብዝሓ ሞስሊም ካብ ዝነብሩለን ሃገራት ተወሰኽቲ ስደተኛታት ከምዘይደልዩ ኣሃዛዊ መዓቀን ርእቶ ህዝቢ ገሊጹ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ካብ 7 ሃገራት ማእኸላይ ምብራቕን ቀርኒ ኣፍሪካን ስደተኛታት ንከይኣቱ ዝፈረምዎ ኣሰሓሓቢ ግዛዊ እገዳ ቅድሚ ምፍራሙ እዩ እቲ ዝወፀ ኣህዛዊ መዓቀን ርእቶ ህዝቢ
በዝምበኣር ናይ ሎሚ ዓርቢ ምሸት ምድለዋትና ፈፂምና ኣለና ሶኒ ኢና ንረኽበኩም ክሳብ ሽዑ ሰላም ቀዳመ ሰንበት ድሓን ቀኒዩ ምኒ ኣፈወርቂ ምስ ኩሎ መሰረተ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.